Gribētu, kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Un tātad turpinām darbu pie šā gada 16. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības. Darba kārtībā paziņojuma izskatīšana par valsts policijas sniegto informāciju par 13. saimes deputāta Alda Gobzema administratīvo aizturēšanu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Narmons Žona.
Labdien, godātie kolēģi! Saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisijas uzdevumā esmu pilnvarots iepazīstināt jūs ar paziņojumu par valsts policijas sniegto informāciju par 13. saimes deputāta Alda Gobzema administratīvo aizturēšanu. Saime šā gada 7. decembrī saņēma valsts policijas iesniegumu, kas sagatavots pamatojoties uz Latvijas Republikas satversmes 29. pantu. Valsts policijas iesniegumā aprakstīja 13. saimes deputāta Alda Gobzema administratīvās aizturēšanas apstākļi šā gada 6. decembrī. Saimes prezidija uzdevumā Saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 15. decembra sēdē izskatīja valsts policijas iesniegumu saistībā ar 13. saimes deputāta Alda Gobzema administratīvo aizturēšanu. Komisija uzklausīja valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku, zvērināt advokātu Edgaru Pastaru, kā arī saimes juridisko biroju. Pēc 13. saimes deputāta Alda Gobzema lūguma viņa viedokli komisijas sēdē pauda advokāts Jānis Dzanuškāns. Uzklausot uzaicinātās personas un izskatot minēto dokumentu, komisija sniedz saimē šādu informāciju par 13. saimes deputāta Alda Gobzema administratīvo aizturēšanu. 2021. gada 6. decembrī reaģējot uz saņemto informāciju, ka tukumā degvielas uzpildes stacijas Nesta teritorijā pie degvielas uzpildes sūkņa ir apstājies pasažieru autobuss, kas neveic uzpildi, kā arī nedodas prom, līdz ar ko traucēt degvielas uzpildes stacijas darbu. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes tukuma iecirkņa amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka degvielas uzpildes stacijas teritorijā norisinās Alda Gobzema organizēts pasākums, kas izpaužas kā vēlētāju uzrunāšana. Pasākuma norises vietā atradās aptuveni 40 cilvēki, kuri atbalstīja Alda Gobzema rīkoto pasākumu, izkliedzot saukļus un uzrunājot Alda Gobzema. Tā kā Alda Gobzems nevarēja uzrādīt degvielas uzpildes stacijas teritorijas, īpašnieka raksturveida atļauja rīkot pasākumu saskaņā ar likuma par sapulcēm, gājieniem un piketiem 9. panta 3. daļu, nebija iesniedzis pieteikumu tukumu novada pašvaldībai par pasākumu norisi, vairāk kārtīgi nepakļāvās valsts policijas rīkojumiem par pasākumu pārtraukšanu, tad valsts policijas amatpersona Aldim Gobzemam 10:50 paziņoja, ka viņš ir administratīvi aizturēts un viņam jādodās līdz uz dienestu transporta līdzekli. Alds Gobzems ignorēja arī šo valsts policijas likumīgo prasību, pēc kā viņam tika vairāk kārtīgi paziņots, ka pret viņu valsts policijas amatpersonas būs spiestas pielietot fizisku spēku. Tā kā Alds Gobzems turpināja ignorēt valsts policijas likumīgās prasības, tad pret Alda Gobzema tika pielietots fizisks līdzeklis, saturot aiz rokām, lai personu pavadītu līdz dienas transporta līdzekļiem. Pie dienas transporta līdzekļa Alds Gobzems pretojās iekāpšanai dienas transporta līdzeklī, tā, cenšoties izrauties no satvēriena. Lai nodrošinātu apkārtējo personu drošību, tika pieņems lēmums pielietot speciālo līdzekli roku dzelžus, kas tika uzlikti Aldim Gobzemam. Pēc roku dzelžu uzlikšanas persona tika ievietota dienesta transporta līdzekļa speciālajā īslaicīgās aizturēšanas nodalījumā un nogādāta valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes tukuma iecirknī tālāko procesālo darbību veikšanai. Pēc procesālo darbību pabeigšanas 13.21. Alds Gobzems tika atbrīvots un pameta valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes tukuma iecirkni. Tajā pašā dienā valsts policija konstatēja, ka Alds Gobzems aicina pulcēties uz pasākumu Ventspils valsts pilsētas iedzīvotājus. No Ventspils valsts pilsētas pašvaldības tika saņemtas ziņas, ka minētais pasākums nav saskaņots. Notikuma vietā Aldis Gobzems nepakļāvās valsts policijas darbinieku likumīgai prasībai pārtraukt nesankcionētā pasākuma vadīšanu un iedzīvotāju aicināšanu uz pretlikumīgu epidemioloģiski nedrošu pulcēšanos. Aldis Govzems tika brīdināts, ka nepakļaušanās gadījumā viņš tiks aizturēts un nepieciešamības gadījumā tiks pielietots fizisks spēks un speciālai līdzekļi. Aldis Govzems uz vairāk kārtējiem aicinājumiem nereaģēja, bet tieši pretēji aicināja nepakļauties arī sanākušos iedzīvotājus. Ar necenzētiem vārdiem draudēja valsts policijas darbiniekiem, līdz ar ko, lai pārtraukt minēto pasākumu un Aldis Govzems darbības, tik pieņems lēmums Aldis Govzems aizturēt. Aizturēšanas laikā Aldis Govzems aicināja apkārt esošās personas to nepieļaut un traucēt valsts policijas darbinieku darbībām. Apkārt esošās personas, pielietojot fizisku spēku, neļāva valsts policijas darbiniekiem aizvest Aldis Govzems no notikuma vietas, ievietot dienesta automašīnā un dienesta automašīnām pārvietoties. Apkārt esošās personas faktiski turēja, grūda valsts policijas amatpersonas, rāvais formas tērpiem, izdarīja mērķiecīgus sitienus. Lai nodrošinātu uzdevumu izpildu, kā arī pasargātu valsts policijas amatpersonu veselību un dzīvību, tika pielietots fizisks spēks, lai pārvietotu Aldi Govzemu uz dienesta automašīnu. Ap 16.50 Aldis Govzems saistībā ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un turpināšanu saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 71. pantu tika aizturēts un nogādāts valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai. Pēc procesuālo darbību pabeigšanas 20.45 Aldis Govzems tika atbrīvots un pameta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī. Vēlāk tajā pašā dienā valsts policijas un Liepājas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas devās uz Rožu laukumu Liepājā, pamatojoties uz Aldi Govzema aicinājumu cilvēkiem pulcēties tur. Ap 2023. Rožu laukumā jau bija sapulcējušies aptuveni 200 cilvēki. Īspēc 2023. Liepājā ieradās Aldis Govzems. Viņš pārvietojās pa pilsētas ielām un iegāja viesnīcā Līva, lai rezervētu numuru. Valsts policijas amatpersonas un Liepājas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas nobloķēja ieeju viesnīcā, lai netiktu traucēta sabiedriskā kārtība un naktsmieres viesnīcā, jo Aldi Govzema atbalstītāji ar vārdu centās izlausties cauri policijas ķēdei un iekļūt viesnīcā. Pēc kāda laika Aldis Govzems iznāca no viesnīcas un aicināja visus klātesošos viņu atbalstītājus sekot viņam līdz gājienā pa pilsētas ielām, kur laikā skandēja, cik slikti ir valdība, kas apspiež tautu un atņem tautai brīvību, kā arī gājiena laikā norādīja, ka pastaigāties pa pilsētu viņam neesot aizliegts. Tā kā Liepājas pašvaldībā 2021. gada 6. decembrī nebija pieteikts ne gājienas, ne sapulce, ne pikets, šis viņa aicinājums tika traktēts kā likumpārkāpums un valsts policijas amatpersona devās pie Aldi Govzema un lūdz viņu pārtraukt pretlikumīgās darbības. Tāpat kā iepriekšējos šīs dienas protesta akcijas pieturs punktos, Aldi Govzema rīcība bija provokatīva. Viņš neplānoja savas pretlikumīgās darbības pārtraukt. Ņemot vērā, ka Aldis Govzems nepildīja policijas darbinieku likumīgās prasības pārtraukt pretlikumīgu sapulci vai gājienu, tika pieņems lēmums viņu administratīvi aizturēt, lai nepieļautu pretlikumīgo darbību turpināšanu. Aizturēšanas laikā Aldis Govzems nepakļāvās un pretojās, kā arī viņa atbalstītāja nostājās pret policijas darbiniekiem un sāka fizisku pretošanos. Neskatoties uz iedzīvotāju pretestību, 2023.36. Aldis Govzems tika nogādāts uz valsts policijas dienas transporta līdzekli un ievietots speciālajā īslaicīgās aizturēšanas nodalījumā. Tālāk Aldis Govzems tika nogādāts valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, kur tika veikts procesuālās darbības ar aizturēto par viņu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Par nesankcionētas sapulces un gājienu organizēšanu Liepājas pilsētā, par pulcēšanās ierobežojumu, pārkāpšanu un par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām pārtraukt likumpārkāpumu. 00:55 Aldis Govzems tika atbrīvots un pameta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkni. Kopumā valsts policija Aldi Govzema darbībā konstatēja vairākus likumpārkāpumus. Gan saskaņā ar likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem 25. pantu, gan administratīvos sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantu un 11. pantu. Valsts policijas ieskatā Aldis Gobzems veic mērķtiecīgas darbības, lai sapulcinātu cilvēkus, tādējādi radot paaugstinātus epidemioloģiskās drošības riskus. Pārkāpjot 2021. gada 9. oktobra ministru kabineta rīkojuma numurs 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu prasības. Valsts policija konstatēja, ka deputāts pēc policijas darbinieku lūguma pārtraukt savas pretlikumīgās darbības kategoriski ignorēja policijas likumīgās prasības, kā arī vairāk kārt izteicās necenzēti. Ievērojot, ka Aldis Gobzema likuma pārkāpums tika fiksēts tā izdarīšanas laikā, tad pamatojoties uz Latvijas Republikas satversmes 29. pantā noteikto, pret viņu trīs reizes tika pieņemts procesuālais piespiedu līdzeklis administratīvā aizturēšana. Saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 71. panta 1. un 5. daļu. Lēmums par administratīvu aizturēšanu tika pieņemts tāpēc, ka persona nereaģēja uz policijas darbinieku likumīgām prasībām pārtraukt pārkāpumus. Atsaucoties Saeimas prezidija aicinājumam, šā gada 9. decembrī tika saņemts Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docente Jāņa Plepa un zvērināta advokāta Edgara Pastara viedoklis par Latvijas Republikas satversmes 29. panta piemērošanas tvērumu. Komisija konstatēja, ka gadījumā, kad Saeima ir saņēmusi informāciju par deputātu brīvības ierobežojumu no satversmes 29. panta, izriet Saeimas tiesības lemt par to, vai Saeimas deputāta brīvības ierobežojums ir bijis leģitīms. Ja Saeimas deputāts pēc administratīvās aizturēšanas ir ticis atbrīvots, Saeima var pieņemt zināšanai, ka Saeimas deputāts ir atbrīvots un pret viņa brīvības ierobežošanu Saeimai nav iebildumu, vai arī tieši pretēji. Pieņemt zināšanai, ka deputāts ir atbrīvots, bet paust Saeimas nostāju, ka notikušajai brīvības aprobežošanai Saeima nepiekrīt. Izvērtējot sniegto informāciju, mandāta ētikas un iesteiguma komisija konstatēja, ka pret Saeimas deputāta veiktā administratīvā aizturēšana tikusi īstenot, lai pārtrauktu administratīvo pārkāpumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija nekonstatēja, ka 13. Saeimas deputāta Aldis Gobzema brīvības aprobežošana bijusi politiski motivēta vai vērsta uz nepamatotu iejaukšanos Saeimas darbībā. Paldies, kolēģi!
Paldies ziņotājām komisijas vārdā. Līdz ar to esam uzklausījuši paziņojumu par valsts policijas sniegto informāciju par 13. Saeimas deputāta Aldis Gobzema administratīvo aizturēšanu. Ar to arī 16. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta deputātu reģistrācija notikusi pēc 15 minūtēm. Kolēģi, tad 15.40. Turpināsim ar 16. decembra 1. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Tad darbu atsākam 15.40. Sēdi slēdzu.